Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Dobar dan in lepo pozdravljeni. Danes boste v okoljskih minutah slišali nadaljevanje pogovora z magistrico Vesno Črnilogar iz Eko sklada o finančnih spodbudah pri gradnji oziroma obnovi stavb. Vabljeni k poslušanju.
V teh letih delovanja Ekosklada se ljudje že kar dobro spoznajo, vedo, zakaj gre, bolj kot v začetku. Je pa mnogo vprašanj, zakaj toliko dokumentacije. Veliko ljudi se namreč niti ne loti vsega tega zbiranja. Je tudi pri vas takšen občutek?
Niti ne, ker mislim, da dokumentacija dejansko ni zahtevna. Mogoče je nekoliko obširnejše besedilo celotnega javnega poziva, kajti moramo vedeti, da je v okviru prvega javnega poziva možnost dodelitve spodbude kar za 10 različnih ukrepov. In če opišemo vse ukrepe, razložimo tehnične kriterije, višine spodbud in tako dalje, je pač javni poziv res obsežen. No? Ampak dokumentacija za prijavo pa niti ni, ne? Ker glejte, v bistvu vključuje izpolnjen obrazec vloga. Obrazec občan najde na spletni strani, ga lahko izpolni kar elektronsko, podpisati ga je potrebno, k temu obrazcu pa mora priložiti še priloge. Tudi v obrazcu vloga je natančno napisano, katere so obvezne priloge, in recimo obvezno mora priložiti predračun s popisom vseh del in materiala, ki se pač izkazuje, kaj pravzaprav bo občan izvajal, zakaj pravzaprav kandidira, kaj bo predmet spodbude. Razen tega tudi gradbeno dovoljenje, no to je letos prvič za naložbe v eno- in dvostanovanskih stavbah, kopijo gradbenega dovoljenja za obstoječo stavbo. Pravi za to stavbo, za novo gradno smo pa zahtevali gradbeno dovoljenje že prej. Razen tega pa še fotografije, stanja pred izvedbo naložbe in fotografijo hiše s hišno številko in pa posamezne priloge, če javni poziv v tistem ukrepu tako zahteva. Tako da to je praktično vsak dokumentacija. Ni tako zahtevna. No? Tudi obrazec vloga praktično ga občan izpolni na prvi strani v celoti, kjer izpolni podatke svojih pač lastnih podatkov, ime, priimek, transakcije oziroma bančni račun, podatki o stavbi, kjer se bo naložba izvajala, potem izpolni samo še tiste podatke, ki se nanašajo na ukrep, ki je predmet spodbude, obrazec mora podpisati. Ne? Če je sicer več solastnikov stavbe, potem morajo izpolniti vsi ostali lastniki oziroma solastniki tudi obrazec, soglasje lastnika in to je praktično res vsa dokumentacija, ki je za kandidiranje potrebna.
Koliko pa imate potem vi dela, ko dobite vso to dokumentacijo? Je veliko zahtevkov za popravke?
Ja, pozivov k dopolnitvi je veliko. Moram priznati, da je še vedno tega, kar recimo v glavnini dve tretjini vlog je žal nepopolnih, moramo pozivati ali pa včasih tudi samo razjasniti, kakve okoliščine, no, ne, mogoče ne dovolj eksaktno napisane ne, v samem obrazcu. To je res. No. Letos pač je novost gradbeno dovoljenje zahtevano, predložitev kopije gradbenega dovoljenja, tako da v začetnih vlogah je bilo največkrat potrebno pozivati ravno k predložitvi tega dokumenta.
No in še to, kakšne pa so višine spodbud v letošnjem letu?
Višina spodbude je omejena glede na priznane stroške, tako da znaša lahko največ 25% priznanih stroškov, vendar ne več kot je določeno v absolutnem znesku za posamezen ukrep. Razen za naložbe, torej na degradiranih območjih in to za naložbe pri obnovi starejših stavb, so pa spodbude lahko tudi više in znašajo do 50% priznanih stroškov, ampak so zopet omejene tudi v absolutnem znesku. In če mogoče pogledamo kar za konkreten primer toplotne izolacije fasade, spodbuda za toplotno izolacijo fasade enostanovanske stavbe recimo lahko znaša 12 evrov na kvadratni meter, za 200 kvadratnih metrov je lahko dodeljena. Če gre za območje, kjer ni sprejeto odlok v načrtu za kakovost zraka oziroma na območju, kjer pa odlok je sprejet, za te naložbe je spodbuda višja in znaša do 15 evrov na kvadratni meter in ravno tako je lahko dodeljena za 200 kvadratnih metrov Torej je to pa že kar znatna številka, bistveno višja. No, moram pa recimo poudariti, da z letošnjim letom smo uvedli še dodaten ukrep celovite prenove starejših stanovanjskih stavb, za katere pa je možnost dodelitve spodbude res še višja. Ne? Tako da, če gre za ustrezno sanacijo, obnovo, to je res celotnega ovoja stavbe, torej toplotne izolacije fasade, strehe, zamenjave zunanjega stavbnega pohištva, tudi ugradnje, prezračevanje, zvračanje toplote odpadnega zraka in prenove ogrevalnega sistema z ugradnjo sodobnega generatorja toplote, lahko spodbuda znaša 25 000 evrov in se poviša še za 1500 evrov, če bo leseno zunanje stavbno pohištvo. Če pa gre za takšno naložbo, ki bo izvedena pa na teh tako imenovanih degradiranih območjih, bo pa spodbuda znašala lahko celo 33 500 evrov. To pa je trenutno res najvišja spodbuda.
No, spodbudno, vsekakor vsi, ki se imajo namen lotiti prenove ali gradnje, imajo še čas v letošnjem letu, se lahko še prijavijo.
Da, sredstva so še na voljo, ja, zagotovo. Torej, kot sem že rekla, nekje prijeli smo 5500 vlog, pa to še ne pomeni, da bi angažirali polovico sredstev, ki so razpisana.
Ko pa se bodo zaključila, boste pa to tudi sporočili kot doslej, ne?
Tako je, pač skladno z določili splošnega upravnega postopka sredstva delimo glede na vrstni red prispetja popolnih vlog in ko ugotovimo, da so sredstva razdeljena, torej da so vloge že presegle vsa razpisana sredstva, v tistem hipu je pač treba objaviti zaključek javnega poziva v uradnem listu.
Gospa Vesna Črnilogar, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam, pa lep pozdrav vsem poslušalcem.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.